Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Atac Târziu. Ca de obicei, Vali Porcișteanu alături de Horia Țoțu.
Bună, Vali, bună tuturor ascultătorilor noștri fideli.
În sfârșit, nu mai zici bună seara.
De-aia te-am lăsat pe tine, nu?
Astăzi, în episodul Atac Târziu, avem alături de noi o reprezentantă a sexului frumos, Cristiana Oprea, un pilot din Campionatul Național de Raliuri, care a mers și în European. Și ce a mai făcut?
A făcut multe. Mă uitam pe CV-ul Cristianei și mi s-a părut foarte interesant faptul că ea a fost inițial studentă și a renunțat apoi la arhitectură și la urbanism pentru automobilism și a început de fapt cariera ca PR la FRAS.
Exact!
Mulțumesc pentru invitație și pentru introducere. Așa e, prin 2015 am renunțat, mă rog, vorba bine, am renunțat. Terminasem urbanismul, încă eram studentă la arhitectură și m-am gândit să văd și eu ce-i cu mașinile. Îmi lansasem un blog auto deja de vreo câteva luni și m-am angajat ca PR la Federația Română de Automobilism Sportiv. Acolo am ajuns, după două luni, să fiu copilot în mașina lui George Grigorescu, chiar prima Dacia Sandero făcută pentru raliu în România. A fost copilot la Transilvania Rally și atunci, cum zicea și Sugar, m-am virusat complet. Am simțit că acolo mă simt acasă, în mașina de curse. Și a început nebunia. Întâi am făcut un curs de pilotaj cu George, am închiriat o mașină, un Logan, m-am dat la coastă la Poiana Brașov în octombrie 2015. În 2016 am închiriat același Logan pentru două raliuri.
Cristiana, numai un pic, te întrerup, hai să o luăm ușor, că așa, deja mi-ai dat așa de multe informații interesante că nu mai știu de unde să o apuc.
Hai că și eu vreau să vă opresc un pic.
Te rog.
A zis de virusul lui Sugar, dar zi puțin de antivirusul de la coastă, că ai fost și la coastă invitată.
Așa
nu?
E.
Eu cream la arhitectură, dar puteți să faceți cum ziceți voi.
Am fost în 2013 la Rânca. Și nu o să uit niciodată că mi-a făcut Mihaela Pop niște poze senzaționale în combinezon, mă simțeam acolo super vedetă. Am stat în dreapta lui Andrei Mitrașcă și mi s-a părut foarte tare senzația, nu mi-a fost absolut deloc frică, deși el m-a pregătit, mi-a zis, nu zici nimic, nu atingi nimic, nu faci nimic, stai
de mână.
Cu minte în dreapta mea. Da, exact. Și am stat foarte cu minte, m-am uitat atentă la ce făcea el la volan și am zis că sigur o să fac și eu asta într-o zi, așa că... Am ținut
cred că
de promisiune. Cred că
te mai uitai în oglindă să vezi cât de mult fum scotea mașina aia, că era ceva diesel, parcă, nu?
Da, era un Seat.
Da,
și la Seat-ul de la Pikes Peak.
Uiți un pic. Da, exact, Pikes Peak, da.
Vezi că mai știu și eu cu raliurile, Vali.
Dar asta nu e raliu.
E coastă.
Asta e coastă de raliu.
Hai fie. Bun, și apoi ai spus că ai fost întâi copilot, deci, pentru Andrei Mitrașcă și pentru George Grigorescu. Apoi, cum... Ți s-a părut tranziția asta? Eu nu pot să stau în dreapta, pentru mine e foarte greu. Cum ți s-a părut ție la început de a-i făcut pasul ăsta de a fi pilot?
Eu am acceptat să fiu copilot pentru că eram foarte curioasă să înțeleg ce înseamnă raliurile. Fiind PR, trebuia să promovez un sport pe care nu-l cunoșteam, pentru că eu nu am crescut în motorsport, n-am avut părinți piloți sau copiloți. Până în 2013 habar n-aveam că există curse în țară. Și mi s-a părut cea mai bună soluție să fiu copilot, însemna să trăiesc exact ce trăiau și ceilalți sportivi pe care trebuia să-i promovez. Evident, fără riscuri, fără cunoștințe foarte multe necesare. Bun, când mi-am dat seama că am o șansă să învăț de la George Grigorescu, am profitat din plin de chestia asta. Mi-a fost și mi-este mentor, poate și pentru că are o fată, Patricia, care a concurat și la karting și la raliu și cred că era cumva obișnuit să explice unei femei cum stă treaba cu raliurile. Și am înțeles foarte bine, asta a contat enorm.
Da, eu nu-l cunosc pe George Grigorescu personal, dar întotdeauna când l-am văzut mi-a dat aerul ăsta așa de profesor, știi? De om care știe să explice lucruri.
Da, a explicat totul foarte pe înțelesul meu și m-a încurajat. M-a ajutat să-mi planific bugetul, că evident, primele multe raliuri au fost pe banii mei, pe bani de acasă și mi-a explicat tot ce trebuie să știu despre asistența tehnică, despre anvelope, despre înscrierea într-o competiție. Cam așa am început.
Așa că și partea asta ți se pare interesantă, nu? Cu un raliu de la modul inițial, de la cum îl pregătești, la cum te adaptezi apoi la, nu știu, etape între probele speciale, CO-uri. Toată chestia asta e foarte multă informație de asimilat, de fapt.
Sigur, există și piloți care nu au început așa și nu au trebuit să se ocupe poate niciodată atât de în detaliu de pregătirea mașinii sau de... Eu mă ocup de tot și de rezervări, de cazare, de înscrieri, absolut orice. Cred că asta m-a făcut să fiu mai conștientă și mai responsabilă cu bugetul de curse, care întotdeauna a fost limitat. Și da, m-a învățat să văd lucrurile și din altă perspectivă. Poate că și asta e rețeta succesului în echipaj, să știi ce are nevoie și un copilot.
Absolut. Ce zici, Vali?
Simt eu așa că n-ai tu liniște, în afară de benzină, cazări și toate nebunile. Cred că te gândești tu la arhitectura și nu înțelegi care e legătura.
Exact, vreau să o întreb. De la început am vrut să o întreb. Și urbanismul, adică stai așa că nu e doar arhitectură, e mai complicat acolo, e cu reguli, cu astea, nu?
Da, ca raliu, da. Cu foarte multe reguli.
Ah, uite.
Bine, povestea nu e atât de complicată. Am dat la arhitectură când am terminat liceu, am făcut Tudor Vianu, Mate Info, am picat, am dat apoi la urbanism pentru că știam că se pot echivala unele cursuri. Am mai dat încă o dată la arhitectura anul următor și într-un final am intrat. Picasem și a doua oară, doar că eram sub linie, s-au retras câțiva și am reușit să intru. Mi-a plăcut prea mult urbanismul în primul an, așa că n-am renunțat la niciuna dintre facultăți. Le-am făcut pe amândouă în paralel.
Am înțeles. Și după aceea te-ai orientat spre PR mai mult decât urbanism arhitectură.
N-a fost chiar așa. Urbanismul îmi place în continuare foarte mult. Din păcate, România nu e neapărat țara ideală în care să poți profesa. Și teoria e foarte, foarte departe de practică. Știu asta pentru că am și fost reprezentanta studenților în registrul urbaniștilor și în Consiliul Facultății. M-am implicat destul de mult, suficient când să-mi dau seama că nu-i de mine. Cumva chiar atunci când am terminat urbanismul s-a întâmplat Colectiv, care m-a influențat foarte tare pentru că în seara aia trebuia să fiu și eu acolo cu o gașcă de prieteni și profesori să ne susținem unul dintre profesori, Mihai Alexandru, care era basistul trupei Goodbye to Gravity. Și da, prietena mea cea mai bună s-a răzgândit în ultimul moment. Eu am ieșit în oraș în altă parte, în altă hală, în care era alt eveniment și da, m-a afectat, ce să zic. Întotdeauna când am ocazia vorbesc despre chestia asta pentru că aș vrea să nu uităm și de asta am și versurile lor pe capotă, pe capota mașinii de curse.
Asta e o legătură interesantă, într-adevăr, da.
Mi-am dat seama, pe de-o parte, că nu pot asuma responsabilitatea asta de a proiecta un spațiu în care s-ar putea întâmpla chestii de genul ăsta. Și mi-am și pus problema dacă asta e cu adevărat ce-mi doresc să fac, urbanism și arhitectură. Chiar cu câteva săptămâni înainte avusesem o discuție cu Mihai Alexandru pentru că urma să-mi fie mentor în planificare urbană. Și el mi-a tăiat-o foarte sec, așa că dacă nu sunt cântată, atunci mi-am ales prost facultatea. Și am stat să gândesc foarte mult toată alegerea asta și m-am regăsit în lumea auto.
Iată o alăturare cumva, nu știu, salvatoare din punct de vedere al spiritului, așa.
Da, vreau să facem un pic haz de necaz, să nu ne ducem așa în jos cu discuția.
Ia, sunt curios.
Cristiana nu știa care-i treaba și n-avea încredere. Las că a rezolvat COVID-ul acum, nu mai intră nimeni nicăieri, nu se mai adună nimeni cu nimeni și gata, nu mai moare nimeni, nu mai ia foc nimic, nu mai moare, gata, s-a rezolvat problema, vezi ce simplu a fost?
Da. Și a ales oricum alternativa cu munții și cu pădurile și cu mașinile decât cu spațiile închise, nu? Spațiile mici.
Da, da, oricum noi suntem izolați în mașină, așa că nu văd o problemă.
Și asta e adevărat. Apropo, izolați cu cine? Navigatori, copiloți, povestește-ne un pic cum ai început în lumea asta și cu cine ești acum?
Am început, culmea că Diana mi-a fost copilot în 2016 la Sibiu. În 2017, practic primul sezon de debut complet, am participat alături de Ioana Stan. Ea mi-a fost copilot întreg sezonul. Apoi, în 2018, am avut din nou în dreapta mea pe Diana Hațegan, care este copilotul meu și acum și cu ea am crescut foarte frumos și am și avut participările internaționale care ne-au deschis așa tot felul de perspective noi.
Asta e foarte interesant. Cum e să participi în străinătate ca român? Vezi într-adevăr că e o lume diferită sau e pur și simplu, nu știu, colorat fiindcă e diferit?
Cred că un pic din fiecare, dar cu siguranță poți să devii mai bun ca pilot când ieși din zona de confort și ieși din area asta familiară a campionatului național. Pe de o parte, pe de alta, cu noi, toți organizatorii și cei din Rally Sliven, din Bulgaria și italienii de la Rally di Roma Capitale au fost super prietenoși și ne-au așteptat cu brațele deschise. Altfel, da, se simte diferența unor etape FIA. Totul e mult mai strict, verificările tehnice sunt mult mai stricte, se respectă 100% regulamentul FIA și mi se pare normal să fie așa. Ar trebui să fie lucruri spre care tindem și noi.
Uite, apropo de chestia asta, că vorbea de Sliven, dacă mi-aduc bine aminte, ai fost cu Standero, parcă, nu?
Da.
Cât de important e pentru un organizator și o federație să primească un echipaj și să aprecieze faptul că vine la el și concurează și reușește cumva să îl lase să meargă, deși Sandero nu are omologare FIA. Deci mașina are doar omologare națională. Teoretic, mașina este mașina de grupa H.
Așa e. Am concurat doar în campionatul național al Bulgariei. Nu am punctat și în European Rally Trophy, în campionatul FIA. Asta a fost, practic, varianta de compromis găsită pentru Sandero. Altfel, stai seama, e o situație din care câștigă ambele părți, organizatorii, prin faptul că vin străini care le promovează orașul, pentru că să nu uităm, aproape toate raliurile sunt organizate și cu susținerea bugetelor locale și cred că ăsta e cel mai important lucru, să putem să promovăm comunitățile care ne primesc, să le mulțumim, să încercăm să contribuim și noi la bunăstarea orașului în care se ține raliul. Evident că și pentru noi a fost excelent că nu ne-am dat seama când ne-am propus să mergem în Bulgaria, dar am fost primul echipaj feminin românesc care a fost în afara țării în ultimii 50 de ani.
Asta, într-adevăr, e o realizare extraordinară, pentru că și știu că acum o să atingem tangențial măcar și subiectul cu femei în motorsport, pentru că e un lucru important că există oameni care vă primesc cu brațele deschise, nu fiindcă sunteți femei sau în ciuda faptului că sunteți femei, ci fiindcă participați și fiindcă vreți să fiți acolo și să faceți până la urmă rezultate pozitive, nu?
Da, cu siguranță. Bine, plus că sportul în general în ziua de azi cred că ar trebui să fie foarte interesat de comunitate, de follower, de fani, de spectatori. Orice sportiv, fie că e bărbat sau femeie, dacă promovează frumos sportul și reușește cu adevărat să transmită ceva fain comunității, evident că e un câștig. Cred că asta își doresc mulți organizatori și mulți sponsori deopotrivă, să fie un personaj care să inspire la rândul lui oamenii care îl urmăresc.
Da, eu am avut ocazia de a lucra și de a colabora în trecut cu cei care organizează acum Formula W și cu, îi cunosc pe participanți sau pe participante mai degrabă acolo și problema pe care o au ele, chiar dacă câștigă competiția și primesc banii respectivi care se dau premiu dacă ești câștigător al acestei competiții, pentru cine nu știe, sunt doar fete, doar femei, problema pe care o au e cu mersul mai departe, cu pașii următori, pentru că nu sunt, concurând doar între ele, nu sunt la un nivel care să le permită să sară peste etape și trebuie în continuare, la pasul următor, să concureze cu toți ceilalți băieți în Formula 2, Formula 3 și așa mai departe. Cred că ce faceți voi la raliuri e mult mai bine și ele se plâng de problema asta că nu pot să concureze la oaltă cu toți ceilalți participanți și în felul ăsta să învețe să progreseze odată cu ei.
Da, uite, eu încă de la început, de când s-a anunțat W Series, am scris chiar un articol pe blog, pe moticar.ro, în care îmi exprimam dezacordul față de conceptul ăsta, pentru că asta e frumusețea motorsportului, faptul că noi putem concura la oaltă cu bărbații și nu există nicio diferență, niciun clasament separat, pur și simplu ne luptăm pe clase în funcție de mașină, nu de faptul dacă ești bărbat sau femeie. Pe de altă parte, am văzut că multe din femeile care au concurat în W Series anul trecut au avut un avantaj pentru că și-au găsit mai ușor sponsori și în final, fie că ești bărbat sau femeie, sportul ăsta e extrem de costisitor și ai nevoie de sponsori.
E adevărat, dar asta e și din cauza sau datorită faptului că organizatorii acelei competiții au știut să o vândă pe ea competiția în așa fel încât să li se alăture parteneri și să promoveze treaba asta în continuare.
Da, cu siguranță.
Chestie care se întâmplă și la voi la raliuri, fiindcă tu ai parteneri, nu? Pe care haide să-i nominalizăm. Spune-ne un pic cine sunt partenerii tăi.
Michelin este partener principal încă din 2017 și sunt prima companie care a crezut în mine și mi-au susținut drumul încă de la început. Pentru asta le sunt extrem de recunoscătoare. Apoi am mai avut parteneri de-a lungul etapelor. Trebuie să îi menționez pe cei care ne-au susținut la Rally di Roma Capitale. A fost debutul meu în campionatul european de raliuri și un milestone, aș spune, în carieră, cu siguranță. Acolo ne-au susținut Holiday Club, o agenție de travel, Health Shop, școala de șoferi Teo și, bineînțeles, Valero Motorsport, care sunt din UK, sunt producători de echipamente pentru motorsport și îmi sunt alături, de fapt le sunt ambasador încă de anul trecut. Asta a fost o super oportunitate Da, mi-au deschis cu tot o altă perspectivă, pentru că mi-au dat șansa să fiu ambasador alături de piloți din alte țări, care poate sunt altfel familiarizați cu motorsportul, altfel apreciați, și pentru mine a fost un mare câștig.
Absolut, și orice legătură internațională până la urmă e importantă, și vorbeam cu Vali chiar în episodul trecut despre cât de important e ca atunci când ai de-a face cu oameni care au fost în străinătate și care ies în exterior, să ai mintea deschisă. Și cred că asta e valabil și mai ales probabil pentru voi ca femei, să aveți de-a face cu oameni care nu vă, nu știu, nu sunt misogini, nu vă discriminează, nu au o problemă în a vă oferi informații. Se întâmplă lucrul ăsta totuși în continuare cu discriminarea?
Da, se întâmplă. Eu am încercat să fiu destul de deschisă și de asumată. Evident că se întâmplă hate și în online și printre sportivi. Am mai zis eu și cu alte ocazii că s-a întâmplat să fiu și amenințată și comisia de disciplină să bage totul sub preș. Asta e.
Poate amenințată? Wow!
Da, de un coleg pilot care încă are licență. Dar ăsta e unul dintre motivele care mă motivează să trag tare, să merg afară, unde m-am simțit apreciată. A fost senzațional când în ianuarie 2019 am spus că obiectivul meu e să debutez în european și cu un Peugeot 208R2, deci o mașină cu cutie secvențială, un pic altă poveste decât Dacia Sandero. Foarte, foarte mulți piloți de la noi mi-au zis, vai, e ca și cum ai învățat să conduci de la zero, e cu totul altceva, n-o să înțelegi nimic. O grămadă de chestii, e prea devreme să faci pasul ăsta. Noroc cu Sergiu și cu Simone, care au fost super, super încurajatori și mi-au zis, ba, sigur, Roma sună foarte bine, noi l-am făcut, go for it. Și cumva am prins curaj, știi, să încep să caut exact toate detaliile, să înțeleg ce presupune să închiriez un R2, ce presupune să-mi iau licență pentru campionatul european de raliuri. Și am făcut teste apoi cu mașina, cu băieții de la Hashtag Motorsport. Până la urmă am reușit să duc proiectul la capăt în iulie 2019. A fost o nebunie, m-am și împrumutat de bani ca să o scot la capăt. Am muncit foarte mult lunile alea extra pe web design, pe grafică, tot ce fac eu când nu sunt la raliuri, dar am meritat. A fost o experiență senzațională și iubesc mașina aia. De altfel, ăsta era planul până să vină COVID-ul peste noi. Eram în discuții serioase cu parteneri, mă rog, în legătură cu un proiect care mi-ar fi permis să trec de la Sandero la un Peugeot 208R2. Acum eu sunt optimistă, da, sper să reluăm discuțiile în toamnă și la anul chiar să reușesc să continui drumul în campionatul european.
Adică pentru tine 2020 e un subiect închis, să înțeleg? Crezi că nu se va mai întâmpla nimic?
Nu e un subiect închis, nici de cum. Toate săptămânile astea în care am stat acasă, m-am gândit cum să-mi refac strategia. Mi-am comandat un simulator destul de profi. O să mă extind și pe zona asta de gaming, pentru că e relevantă și e unul dintre puținele moduri prin care putem să păstrăm motorsportul aproape de fani în perioada asta. E și un antrenament bun, așa se antrenează și piloții din VRC, din RC. Mă uit foarte mult la ce fac ceilalți. Chiar zilele trecute am vorbit și cu Chris Ingram, campionul european de anul trecut. L-am întrebat ce simulator are, ce setup folosește. Oamenii sunt foarte prietenoși, foarte deschiși afară și îți oferă orice sfat.
Da, dar nu e așa o chestie secretizată cum e pe planurile mioritice. Te rog, Vali, voiai să spui ceva și te-am văzut și nu ți-am dat cuvântul și acum te-ai supărat
pe mine. N-am plecat nici să le știi, sunt încă aici. Da, mă bucur că s-a deschis subiectul ăsta de simulatoare. Știu că ție îți place foarte mult. Am mai discutat prin episoadele trecute. Ce părere... Nu vreau să mai zic, că și așa mi-au hate-urile garantat. Și chiar am zis lui Noris în intervenția aia de la Antena 3 Pitești pe care am avut-o. Ar fi putut să facă un...
Care Noris? Zi frumos.
Noris Măgeală, domnul președinte al Federației de Automobil Sportiv.
Așa.
Ar fi putut să facă o chestie care să-i avantajeze cumva mai mult pe piloți, sau mă rog, pe piloții din viața reală, ca să folosesc niște termeni de pe acolo, că sunt din viața reală și din viața...
Da,
fake.
Cu siguranță.
Așa, să ne țină pe noi cei care mergem în raliuri mai aproape de raliu sau cei de la coastă, săracii. Dar vreau să spun că circuitul nu prea are legătură cu ce facem noi. Și dacă îi pui la oaltă pe niște piloți care n-au mers în viața lor pe simulator, nu s-au jucat niciodată sau n-au încercat sau au făcut-o foarte puțin, cu niște gamer care fac asta toată ziua, pe din start nu are nicio legătură. Ce cauți tu să te bați cu ăla care asta face? E ca și cum ai venit tu, Hori, acum, să te urci într-un R5 și să te bați cu noi. Dar tu nici
nu știi să schimbi
tezele.
să plec de pe loc.
Exact,
da.
Nu poți să pleci de pe loc cu mașina, efectiv, chiar nu poți să pleci de pe loc. Te-ai zis o glumă, poate, dar realitatea e că e foarte greu.
A fost chiar așa în glumă, că mai înțeleg așa una alta și știu care sunt limitele. Ori pe internet asta e problema, vorbeam mai devreme, că nimeni nu mai consideră că are nicio limită, știi?
Exact, și plus că ce facem noi în viața reală n-are nicio legătură cu simulatorul și invers. Și plus că aici, în acest joc pe care l-au pornit acest campionat, nu știi cine e spatele calculatorului, da? Mă scriu eu, dar poate să joace un puști, da? Cel mai tare gamer. Am văzut o chestie foarte interesantă făcută de cei de la VRC, unde oamenii s-au dat pe trasee pe care participă și în campionatul mondial cu mașinile lor, ei, da? Deci nu era altcineva în spate simulatorului pentru că se și filmau în timpul ăla. Deci nu putea să joace altcineva.
Asta e și motivul pentru care mi-am luat simulator. Nu e nici de cum pentru campionatele noastre locale, ci pur și simplu pentru a readuce cumva ideea de motorsport aproape de fani. Adică și eu aș face același lucru, aș poza simulatorul, aș filma puțin câteva onboard-uri, aș mai povesti în continuare de trase, de tot ce facem noi acolo în viața reală. Nici de cum aș da mașina pe simulator.
Am fost atunci în vizită la el acolo cu un pilot de Formula 3 cu care eu lucrez, Cameron Duss îl cheamă, și Cameron are și el un simulator acasă care a costat și la vreo 50.000 de euro și care e pur și simplu unealtă ca el să învețe să, nu știu, să se mențină fresh cumva. Nu să învețe nimic în mod deosebit. Și vorbea cu Brandon în ideea că Brandon îi explică niște lucruri legate de cum să faci treaba mai bine pe online acolo. Dar Brandon nu știa decât jocul ăla și ce făcea el pe jocul ăla n-avea nicio legătură cu ce trebuia să facă Cameron în realitate. Fiindcă el îmi spunea, bă, dacă eu fac asta, ce face el aici cu mașina adevărată, adio, s-a terminat. Ori, și reciproca valabilă, ăsta când s-a urcat și că a fost și el într-o mașină de stradă, o mașină de Formula 4, n-a reușit să facă mare lucru, pentru că n-are nicio legătură una cu alta. Dar, așa cum spune Cristiana, e ok ca să faci niște videouri, să le arăți la oameni care e treaba, e altceva, da.
Da, cred că trebuie să rămânem și relevanți și să le reamintim oamenilor că sportul are un rol, știi, important în viața noastră și ok, nu e esențial în perioada asta de pandemie, dar sportul ne oferă ceva ce nu putem obține altfel. Vezi, nici măcar prin simulatoare.
Păi, deci să înțeleg că nu te înscrii în campionatul ăla cu simulatorul sau? Eu așa am dedus.
Nu mă înscriu în campionatul organizat de Frast pentru că încă nu mi-am, până nu știu ce se va întâmpla anul acesta, nu o să-mi plătesc licența de pilot.
A,
și sunt mai suficient de multe opțiuni gratuite în afară. Da, eu
bine,
nu m-am
n-aș vrea să discutăm campionatul ăsta fiindcă nu i-avem invitați pe cei care îl organizează și nu știm destule. Eu nu știu destule despre el, spre exemplu, dar mi se pare foarte interesant că stând în casă și că asta e situația în care ne aflăm acum, nu putem să fim, așa cum am mai spus, nici optimiști, nici pesimiști, dar nici realiști, că nu știm ce se întâmplă și deci hai să stăm fresh și să dăm un pic din volan și să înțelegem totuși ce se întâmplă, să le mai arătăm și altora, asta mi se pare o chestie super ok.
Exact, și cum zicea și Cristi Sugar ieri, cumva ne păstrăm și concentrarea, măcar atât să putem face pe lângă partea de pregătire fizică. Mie mi-au reproșat foarte mulți în ultimii ani când au văzut că ok, am făcut un sezon, l-am făcut și pe al doilea, am apărut la start și la al treilea sezon, mi-au reproșat mulți piloți că m-am promovat prea mult sau prea insistent sau în fine.
Mamă, și asta e o treabă tare, cum adică?
Da, au fost foarte deranjați că ce-i drept am ajuns să fiu unul dintre cei mai mediatizați, am acceptat orice invitație de a apărea la TV, la radio, îmi place foarte mult să vorbesc, am dat tot felul de interviuri prin presă când am fost
invitată. Păi bravo ție, nu? Care e problema?
Dorința mea a fost întotdeauna să promovez motorsportul către tineri și realmente cred că este singurul sport care se adresează unei foarte mari probleme de la noi, adică victimele în trafic. Și ar trebui să înțeleagă toată lumea că e o mare diferență între condusul zilnic și ce facem noi la volanul mașinilor de curse, pilotaj. Eu cel puțin am avut șocul ăsta, credeam că conduc bine când m-am apucat de raliuri și mi-am dat seama că zero, sunt varză, a trebuit să iau totul de la zero. Așa e și cu simulatoarele cumva, știi? Trebuie să faci tot ce poți ca să rămâi relevant în domeniu, să-ți respecti sponsorii, partenerii, să gândești întotdeauna noi variante prin care poți construi proiecte care să te aducă mai aproape de visul tău. Visul meu e să-mi continui drumul în campionatul european și de ce nu la un moment dat să debutez în cel mondial.
Deci nu să devii gameriță, nu?
Nu, evident. Doar să-mi completez cumva activitatea în condițiile în care acum chiar nu pot face altceva.
Bun, și care sunt pașii, Cristiana? Pentru, hai să zicem că stăm de vorbă cu o tânără domnișoară care n-are nicio legătură cu raliurile și care poate ne ascultă pe acest podcast și te urmărește și zice, bă, aș vrea și eu să fac ce face Cristiana și să ajung și eu în VRC la un moment dat. Care sunt pașii pentru cineva?
Știi că ăsta este cel mai citit articol de pe blogul meu. Eu n-am fost spectator foarte mult timp, dar asta, chiar dacă am fost la câteva curse invitată, m-a ajutat foarte mult. Și cred că ăsta e primul pas, să fii spectator. Pentru că e gratis și ai șansa să afli foarte multe informații de la piloți, copiloți, echipe. E suficient să mergi pe probe, să stai de vorbă cu fanii care asta fac de ani de zile, să te învețe ce ai atrasă, de ce sunt clase diferite la mașini, cum se constituie podiumul, cum funcționează un raliu, pur și simplu, ce sunt probele speciale, ce sunt etapele de legătură. Poți să afli asta fiind spectator. Apoi, evident, pasul firesc, faci un curs de pilotaj și, în principiu, la școală afli cam tot ce trebuie ca să debutezi. Înțelegi că îți trebuie echipament, combinezon, cască, mânuși, afli cam care sunt prețurile pentru a închiria o mașină de curse sau dacă ai...
Respire adânc.
Da. Îți închiriezi apoi o mașină sau îți pregătești propria mașină de curse, cum am ajuns și eu să fac în vara lui 2016, asta, da. O să vă povestesc. Și na, te trezești cu casca pe cap la start.
Oria, vremurile se mai schimbă puțin. Ai sesizat ce a zis, nu? Să te duci la raliu spectator. Păi n-asculți, mai dat mod la microfon, dar...
Ba da, ascult, dar nu știu la ce te referi.
A zis să te duci la raliu spectator pentru că este gratis. Ghiși ce?
E adevărat.
A zis domnul președinte că s-ar putea să nu mai fie gratis.
O să avem etape de RC la noi și nu știm?
Nu, o să avem probleme cu spectatorii pentru că așa... Se pare că se va întâmpla, vom avea competiții mai fără spectatori și cumva ca să-i țină departe de un spectacol o să le pun o taxă.
Asta e cea mai tare.
Știi? Băi, ia stați voi acasă, că aici costă, bă, dacă veniți la raliu trebuie să dați bani.
Am fost la o coastă de mult, în 2000, nu știu, 2000 și ceva, pe la Balvanioș și au avut organizatori, era o chestie de organizatori locali acolo, nu era vorba de federație, așa, care au impus chestia asta, nu vă duceți pe probă dacă nu plătiți bilet, nu știu cât au vrut atunci, nimic, dar oricum voiau ceva.
Așa, și?
Așa că nu pot să vă povestesc cum s-au umplut dealurile de oameni care traverseau un râu și se urcau pe partea aialaltă.
Au ajuns până la urmă.
Ca să ajungă totuși pe probă, da, și au ajuns, bineînțeles.
Voiam totuși să aduc o clarificare ca să fiu corectă. La unele etape din campionatul european de raliuri, într-adevăr se plătește bilet. Am fost spectator la Nireghazo, cei drept eu n-am plătit bilet pentru că aveam încă badge-ul de pilot. Cum mi-am plătit taxa de pilot în campionatul european de raliuri, acel badge a fost valabil tot anul trecut. Dar erau în continuare mii de spectatori, poate și pentru că în Ungaria motorsportul e aproape sport național.
E altceva.
Foarte popular, este extrem de respectat, sunt foarte multe branduri care înțeleg valoarea motorsportului în comunicare și în campaniile pe care le pot desfășura. Și evident.
Păi stai puțin, că nu contrazice nimeni treaba asta. Oamenii, eu și cu Vali am fost împreună la Wales Rally GB și am plătit bilet și pas pentru mașină și o grămadă de bani. Dar ăsta e normal să faci asta. Ideea e că, eu ce spun eu, e că mulți oameni nu sunt obișnuiți să facă treaba asta și trebuie până la urmă să pui în balanță faptul că în România poate nu toți sunt pregătiți să facă pasul ăsta și atunci, decât să mergi fără spectatori, mai bine nu-i taxezi.
Cu siguranță nu sunt pregătiți și e o chestie care ține de cultura noastră sportivă, nu doar de motorsport, ci de sportul în general în România. De altfel, cred că și de asta ne e greu piloților să găsim sponsori pentru raliuri și parteneri, pentru că sunt foarte puțini oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă să faci un sport de performanță. Chiar dacă, bun, poți să zici că vii la raliuri și ca un hobby, nu-l practici neapărat cu vreo ambiție sportivă, totuși e un sport care se practică la un anumit nivel. Nu poți să vii în campionatul național și să ai pretenții de etapă locală. Ori puțini oameni înțeleg ce înseamnă sportul de performanță.
Cum spunea Cristiana mai devreme, crezi că eu nu m-am întâlnit, Horia, cu tot felul de posibil viitor partener pe care îi abordam, spunându-mi că hai bă, lasă-mă cu raliul tău, că eu fac raliu în fiecare zi pe stradă.
Da, da,
ce,
n-am înțeles
nimic.
Ce
să-i mai spui lui ăla? Cum să-i explici lui de fapt că n-are absolut nicio legătură și ce crede el și ce visează el că face pe stradă? Nu are treabă cu raliu. În momentul ăla, dacă
păi spune-ne, Cristiana, ce-i spui lui ăla?
Îl urci într-o mașină și îl dai în secunda aia, altfel n-ai cum să-l faci să înțeleagă, dar nu poți să faci treaba asta.
Da, da.
Da, așa e, sunt mulți care și-au schimbat părerea după ce au urcat în mașină, în dreapta, dar din păcate nu ai șansa asta.
Și până la urmă poate nici nu trebuie să demonstrezi, dacă se începe cu un nu de genul ăsta, cred că nici nu există bunăvoința de a merge mai departe și de a înțelege ceva.
Da, cu siguranță.
Bun, și ce-ți rezervă ție viitorul, Cristiana, din punctul tău de vedere? Ai spus RC, VRC, ce înseamnă asta ca mașini, ca pași, ca ani, în cât timp, cum, când?
Bun, să o luăm pas cu pas până una alta, când ieșim din casă, primul lucru pe care o să-l fac, o să merg la locul de joacă, un loc secret pe Macadam, în nordul Bucureștiului, unde o să merg cu Sandero, să mă dezmorțesc puțin. Sandero e gata de start, Sandor, ăsta-i numele mașinii mele de curse. E gata de start și sigur o să fiu la startul unei etape, oricare ar fi anul ăsta. Sper să găsesc un potențial cumpărător, pentru că Sandero e de vânzare în momentul ăsta și... până la finalul anului să reușesc să reiau discuțiile cu potențialii parteneri. Planul este ca până în primăvara anului viitor să-mi cumpăr un Peugeot 208 R2, care îmi va permite să concurez în etapele din campionatul european de raliuri. În funcție de buget o să alegem câteva etape.
Și e mai bine să-l cumperi decât să-l închiriezi.
Da, cu siguranță. Dacă îmi cumpăr propria mașină, pot să o și închiriez la rândul meu, pot să, sau am o mai mare libertate de a o folosi la expoziții, evenimente. Sunt destul de mulți parteneri care își doresc chestia asta. Am mai expus mașina de curse și în trecut și e important. Eu țin foarte mult la partea asta de imagine și de cum pot aduce motorsportul în cele mai inedite locuri și cât mai aproape de oameni.
Da, asta e un mare avantaj, să poți să ai mașina la dispoziție și între etape, să faci tot felul de evenimente cu ea. Pentru că o discuție veche spune că dacă folosești doar imaginea și doar expunerea imaginii pe care o ai la raliu și atât, în rest nu mai faci absolut nimic, nu prea faci treabă bună. Adică ai nevoie de tot felul
trebuie,
de...
Trebuie să activezi investiția, sponsorship activation e mai important decât raliu în sine câteodată.
Da,
adică
dar uite,
modul în care
ca să ai mașina ta și să poți să mergi cu mașina ta, să ne spună Cristiana că ai nevoie și de o infrastructură, adică nu e de ajuns, gata, mi-am cumpărat mașina și totul roz. Nu e chiar
da,
așa.
Da, cu siguranță. Bine, ăsta e unul dintre motivele pentru care eu mi-am luat toate categoriile de permis și pot să-mi conduc oricând platforma.
Deci ăsta e de fapt primul pas, vezi?
Da, având în vedere cât de costisitor e motorsportul, un R2 mă costă undeva la 50.000 de euro. O mașină, bun, nu e nouă, dar e gata de start. O platformă costă cât value? 1.000-2.000 de euro? 1.000-2.000,
deci depinde, da, da.
Cam așa. Mai pun un cârlig pe mașina mea de stradă și
bine, este că nu e vorba doar de transportul mașinii. Sunt mai multe chestii în spate. Uite, mai discutam de foarte mult timp cu mulți și spuneau că în România avem o problemă psihologică, că avem simțul proprietății foarte dezvoltat, știi? Și cu apartamentele și cu casele, știi? Nu se prea practică chirii și așa mai departe. În schimb, de exemplu, în Italia, că tot a venit vorba de Rally Roma și tu mai știi cu Italia, Horia, la aia e invers.
Un pic așa.
Nu ai ce să cauți cu mașina ta. Acolo nu mai e rent. Nu investește nimeni în nicio mașină să blocheze banii, să stea cu ea stresat, să își bată capul că, vezi, Doamne, după fiecare etapă trebuie să o întrețină, mereu stres cu piese, cu mentenanța ei și așa mai departe. Plus că dacă acum are chef să meargă cu ceva și după aia are chef să meargă cu altceva, e free to go, adică omul zice: "Alo, bună ziua, am un Areto sau cine mai sunt pe acolo, tot felul de firme. Vreau să merg cu Super 2000. Etapa următoare vreau să merg cu R5, etapa următoare vreau să merg cu R2." Nu ești stresat, n-ai nicio treabă, fii cu mâinile în buzunar.
Așa e și la circuit.
Te urci în mașină, îi dai în gură o nenorocești, te dai jos din ea, v-am pupat băieți, ne vedem peste 3 săptămâni. 3 săptămâni în care
bine,
nu mai e niciun stres, zero.
Cu mașina din cauza că...
Aoleu, s-a stricat aia, aoleu, trebuie să-i schimba aia, aoleu, s-aude ceva la cutie, aoleu, dacă te sunezi facă, aoleu, aoleu, aoleu.
Da, acolo sunt niște contracte clare și în afară de asta oamenii aia sunt specialiști pe mașinile alea. Acum, Cristiana, eu știu că tu te gândești să-ți închiriezi mașina asta și asta, dar mai e și asistență și așa mai departe, te rog.
Ideea e că afară, exact ce vorbeam, e o altă cultură și e un alt cash flow. Când știi că sponsorii sunt de încredere, înțeleg sportul și înțeleg ce nevoie ai ca să duci la bun sfârșit proiectul, atunci îți fac plățile la timp. Dar la noi riscul ăsta e extrem de mare. Adică în momentul în care când te vezi la masa negocierilor, este mult mai ușor să-i convingi să-ți dea bani mai mulți deodată decât să înțeleagă că e obligatoriu să respecte anumiți termeni de plată și să te susțină înainte de raliu sau după, în funcție de înțelegere. Este mai simplu să negociezi proiecte mari.
Da, și să le spui, băi, uite, eu vreau să-mi cumpăr mașina asta și după aia vă pun și la dispoziție să o expunem, să am înțeles, da.
Da, e un alt fel de sport marketing.
Legat de chestia asta psihologică, n-ai resimțit-o și tu acum când ai mers cu Peugeot 208 închiriat față de Sandero care era al tău? Adică nu te durea mai mult sufletul când mergeai cu mașina ta și aoleo, o să țin și eu de ea să nu se strice, că na, mă costă. Așa când e închiriată, dă-i frate pe aia, că oricum nu interesează.
Hai să zic o chestie. La Roma nu există shakedown în RRC, există free practice și qualifying. Sunt două treceri în loc de shakedown, de free practice, și apoi o singură trecere de qualifying. Timpul pe care îl obții, da, timpul pe care îl obții pe acea probă determină ordinea de start. E, în prima tură de free practice am nici nu știam exact ce mi se întâmplă. Au fost primii kilometri așa cu Diana în dreapta, cu căștile pe cap în regim de concurs. Și în a doua tură de free practice ni s-a rupt o roată, ni s-au rupt rezoanele, de fapt, ni s-a desprins o roată. Și credem Vali, că după momentul ăla nu m-am mai gândit la faptul că mașina e închiriată, că cum ar fi fost. M-am gândit numai că, vai, dacă pățeam așa ceva în cursă, se termina înainte să înceapă tot raliul pentru care muncise în jumătate de an.
A, bine, acolo a fost o situație delicată care strica raliul cu orice mașină era aici, dacă era ta sau nu.
Evident, ideea e că presiunea pur și simplu a promovării, dacă vrei, a participării noastre, faptul că am fost prima româncă pilot în campionatul european și cu Diana în dreapta primul echipaj feminin românesc în RC, m-a făcut să izolez pur și simplu orice alt gând, orice emoție. Am fost super inconștientă și îmi dau seama, uitându-mă înapoi, că nu m-am gândit nicio clipă. Eu conduceam o mașină de 40 ceva de mii de euro, am lăsat gaj și mașina mea de stradă și mașina mea de curse Dacia. Deci a fost așa o chestie.
Da, aici mai altă chestie cu...
A fost o nebunie
la limită.
Cu asigurarea, Horia, pentru că atunci când ești cu o mașină închiriată, ai partea asta de asigurare. Ăsta este, să zicem așa, singurul avantaj major pe care l-ai când ești cu mașina ta. Poți să stai liniștit din punct de vedere al crash-ului, să zicem, că poate n-ai asigurare, dar de regulă astea închiriate nu prea vin fără asigurare. Și zici, bă, dacă am dat-o de gard, o închid în garaj și când îmi revin, mă apuc de curse înapoi. N-am bani să o repar, asta e. În schimb, când nu e a ta,
da,
nu merge.
Putem să discutăm un pic și despre asta cu asigurarea. La noi, la circuit, există o franciză care e, cum să zic, nu plătește asigurarea în sine, asigurarea în sine e inclusă în prețul rentului și plătești toate daunele până într-o anumită sumă. Iar după suma respectivă, intră în vigoare asiguratorul, practic.
Așa e și aici, cu franciză, da.
Exact. Problema e că în funcție de cât de experimentat e pilotul, în funcție de ce informații are asiguratorul despre pilot, franciza asta e mai sus sau mai jos. Deci probabil că atunci când te duci într-un campionat european sau mondial și ești un debutant sau nu ai experiență foarte multă, franciza e foarte sus, așa că practic nu ai asigurare.
Uite, de exemplu, la E5...
Cam așa a fost și la noi, că am cerut-o ofertă pentru asigurare și...
A, și n-ați mai făcut-o.
Da,
mai bine, n-am mai făcut-o, preferam să țin banii în caz că, mă rog, lovesc mașina, dar nu-i daună totală. Oricum, asigurarea nu acoperea toată mașina.
Și aici o variantă, că dacă spui în calcul, să zicem, tot sezonul, băi, eu tot anul ăsta am șanse să o dau de gard, nu știu, foarte mici, odată. Și de ce să plătesc 4.000 de euro sau 5.000 de euro cât e o asigurare pe etapă la un R5, de exemplu? Și dacă tot anul n-am pățit nimic, ce fac? Am aruncat banii ăia, știi? Așa, în schimb, dacă iai, nu-i dai, îi pui deoparte și dacă se întâmplă, ești cumva acoperit. Dar psihologic, cu o mașină care e atât de scumpă, cred că ești mai degajat un pic atunci când știi că ai asigurare. Deși ai acea franciză de 15.000 de euro, adică prima parte oricum o plătești tu și după abia intervine asigurarea, imaginează să fie o daună totală, nu știu, sau să ia foc. Dacă ți-aduce aminte, Horia cu Skoda, când a fost la niște teste în 2018, aveau el o problemă constructivă cu rezervorul și mi s-a întâmplat și mie și a luat foc. Și am avut foarte mare noroc că erau băieții lutiti acolo cu stingătoarele și s-au mișcat extrem de repede, inclusiv cu Cozo, pe care de fiecare dată când îl văd trebuie să îi mulțumesc pentru... S-a băgat omul, frate, în foc cu totul, omul e cascador și de-astea pentru el era un nou challenge. Mamă, hai să stingem și mașina asta, știi? Plus că dăduse jos combinezonul, știi, nu mai era cu mâinile goale. Îți dai seama.
Deci nu mai era ignifugul.
Nu mai era. Dacă era îmbrăcat, intra chiar cu totul în foc. Și s-a mișcat foarte repede, a reușit să stingă incendiu, dar dacă nu era el acolo, toată lumea a fugit în toate părțile.
Și vorbim de flăcări de adevăratele, nu că lăseam un pic ars.
Da, ieșeau flăcările pe lângă roată în sus până la plafon, adică destul de puternic. Și dacă ți se întâmplă o chestie din aia în concurs, să zicem, sau uite, poate se întâmpla la teste acolo, oricând, și arde mașina scrum, ce ai făcut? Dacă ai avea o asigurare, dai 15.000 și restul până la cât e mașina, nu te interesează.
Da, bine, cred că mai intră, deci asigurarea în sine acoperă până la o anumită sumă și mai adaugi tu la sfârșit, depinde de cum ai negociat asigurarea, dar înțeleg ce spui. Deci, Cristiana, nu te sperie nici chestia asta.
ești puternică e o alegere. Și... Uite exact. Că vorbeai de arhitectură, știi? Asta am învățat poate în facultate, așa am o gândire poate mai academică, dacă vrei, am învățat să întorc situația pe toate părțile. Și în momentul în care m-am hotărât să-mi cumpăr, să-mi fac propriul Sandero de curse în 2016, știam că e o chestie, e o investiție pe termen lung. Nu pe jumătate de an, nu pe un an, pe 2-3 ani.
Cel puțin, da.
Ăsta e și motivul și ziceai, Vali, că Vanessa merge foarte tare. A mers 2 sezoane. Scopul meu a fost întotdeauna să fiu consecventă. N-am progresat cum se așteptau foarte mulți de la mine să progresez poate mai repede, mai mult, să merg mai tare. Dar întotdeauna, principalul meu obiectiv a fost să fiu prezentă la start. Le datoram asta sponsorilor, susținătorilor și pe termen lung pentru mine a fost o decizie câștigătoare.
Nu știu dacă să facem o comparație directă între voi două, pentru că ea a mers la coastă și la raliu.
Unde costurile sunt mai mici, așa
costurile
e.
Costurile și chiar și ritmul, pentru că mergi pe o probă pe care o faci de mai multe ori. Ai văzut la teste, când te dai de mai multe ori pe același traseu, începi să mergi mai tare, involuntar. La raliu trebuie să mergi din prima, ai doar două recunoașteri, adică nu prea se poate compara.
De altă parte, și la coastă trebuie să mergi la limită în fiecare viraj ca să ajungi pe podium. Da, deci sunt discipline diferite, nu vreau să zic că una e mai grea ca alta, dar cred că e important să ai o strategie, să știi exact ce vrei să faci cu mașina. Asta, eu mi-am luat Sandero lovit second hand, adus din Franța, fusese făcut sandwich. Din fericire, daunele erau estetice, adică am schimbat bară față, spate, haion, un far, un stop.
Elemente decorative.
Exact, nu sunt chestii esențiale și am reușit, bun, am investit într-adevăr peste 20.000 de euro ca să o fac gata de start. Am cumpărat rollbar, scaune, extintor, tot ce trebuie să cumpere și despre asta am scris pe blog cu costuri, cu tot. Mi-am matriculat-o, mi-am luat anvelope de competiție.
Da, dar în continuare valoarea mașinii e mare, adică îți recuperezi o parte mare din bani dacă o vinzi.
Cât da, îți recuperezi, 17.000,
cât mai e?
Cam 17.000.
Deci destul de mult e cel.
Având în vedere că am și folosit-o 3 sezoane la rând și, bun, a fost revizuită, evident, cum se revizuiește orice mașină, e ok. Am folosit-o și la filmări, și la evenimente, am fost și la Women Rally la Cluj cu ea, mă rog, fiind un eveniment pentru șoferi amatori, a fost exact ce trebuia, pentru piloți amatori, a fost exact ce trebuia să aduc un pic din motorsport mai aproape de femeile care și-ar fi dorit să facă un pas înainte și să continue la Women Rally, să vină poate la coastă sau la raliu.
Și care e ecou, Cristiana? Cum te întâmpină femeile care te văd acolo și sunt mai aproape, le simți mai aproape de curse și de motorsport? Se poate și pentru ele acum?
Da, cu siguranță. Eu, una dintre cele mai mari satisfacții le am atunci când primesc mesaje și de la bărbați și de la femei care îmi spun că îi încurajez și că îi inspir. Și mi se pare genial că prin sport poți să încurajezi oamenii, prin povestea, prin vulnerabilitatea ta, prin faptul că spunem și care sunt momentele grele, nu doar alea frumoase și ușoare.
Normal, da.
Prin asta poți să inspiri oamenii să lupte un pic mai bine pentru visul lor, indiferent că își doresc să ajungă pilot de raliu sau că vor să accepte orice altă provocare în viața lor.
Eu cred că e foarte importantă sinceritatea cu care abordezi tu problema asta și eu sunt foarte impresionat de modul în care nu doar că ești cu capul pe umeri și organizată că trebuie să fii, că altfel n-aveai nicio șansă să te apuci de sportul ăsta, dar ești foarte hotărâtă și știi ce vrei și mă bucur foarte tare că reușești să inspiri tineri și să aduci sportul ăsta așa cum ți-ai propus în fața tinerilor și pentru asta felicitări, Maxim.
Mulțumesc mult!
Zine un pic și din punctul tău de vedere toată chestia asta cu pandemia și cu criza economică. Cum vezi evoluția sportului? Ce părere ai despre bugetele piloților? Ce părere ai despre repornirea campionatului? Sub ce formă? Pentru că ne facem tot felul de scenarii. Că o să fim fără spectatori, că o să avem raliuri mai mici, de gen rally sprint și fără super speciale, fără starturi festive. Totul foarte restrâns. Probabil că se va începe și mai mult transmisiunea live de la fața locului în funcție de cum se va putea, evident. Și bugetele organizatorilor, pentru că sunt organizatori care primesc susținere locală, da, de la autorități, dar au niște condiții, adică dacă nu e nebunie de public și puhoi, nu prea primesc bani, pentru că oamenii asta vor, de-aia dau bani. Plus că, na, bugetele au fost date peste cap acum odată cu toată nebunia asta, cu pandemia, deci și acolo e o problemă. Ce crezi? Vor mai fi raliuri sub forma asta? Nu știu, tu cum o vezi?
În primul rând, pe parte de bugete, clar, toate bugetele vor fi afectate. Și cred că prima consecință va fi trierea, dacă vrei, a sportivilor, a piloților care aveau o prezență online față de cei care nu au investit în zona asta de relaționare cu fanii, cu comunitatea. Cred că cei care nu sunt aici vor avea de pierdut. Pe parte de raliuri și de organizatori, cred că cea mai inteligentă soluție și pentru sportivi și pentru organizatori și pentru federații ar fi să găsească o soluție de compromis care să ne permită să participăm cu costuri mai mici și în condiții de siguranță. Dacă insistăm să păstrăm formatul clasic anul acesta, nu cred că va fi bine, cred că vom avea și mai puține echipaje la start și mai puțini sponsori implicați. E clar, 2020 va fi un an de sacrificiu, eu prefer să zic un an de tranziție, pentru că în fond trebuie să ne întoarcem la ce ne dorim. Trebuie să revenim la formatul raliurilor de 3 zile.
Da.
Cred cu tărie că oamenii vor reveni în număr poate și mai mare. Într-un fel, mă aștept ca după toată pandemia asta să avem mai mulți spectatori, pentru că va fi pe bucket list-ul lor, pe wish list acolo.
E și o foame acum, toată lumea e exact. Așa într-un stadiu.
Păi da, eu exact. Văd pe termen scurt chestia asta, acum, imediat, după evadare, știi? Adică...
Acum depinde și cum îi ții agățați, Vali, după treaba asta.
Exact.
Ei vin, dar trebuie să știi să-i ții acolo. Apropo, Cristiana, am văzut că ai și un shop, nu doar un blog. Și chestia asta funcționează din nou foarte bine în Europa, în România, din ce în ce mai bine, dar nu la fel de bine. Cum ai reușit să dai drumul, să demarezi la treaba asta? Ce vinzi în shop-ul ăsta și cum interacționează lumea cu el?
Feedback-ul a fost senzațional. Shop-ul a început dintr-o întâmplare așa parțial amuzantă, pentru că mi-am expus mașina la lumea Dacia. Și oamenii veneau la mine, mă întrebau, dar cine-i pilotul, a cui e mașina? Le ziceam, e a mea, eu sunt pilotul, eram îmbrăcată în echipamentul de curse, cu șapca Michelin, cu cămașa branduită și nu mă credeau. Atunci am zis, ok, trebuie să-mi fac un tricou pe care să scriu mare pilot sau eu sunt pilotul. Și așa a apărut colecția cu ADN de motorsport. A funcționat foarte bine din punctul meu de vedere, pentru că nu am atât de mulți followeri încă, câteva mii pe Facebook, nu am făcut reclame plătite la tricouri și totuși am...
Hai să facem o reclamă gratuită. Spune-ne și nouă, cum îl accesăm, unde îl găsim? Povestește-ne un pic asta.
Păi, blogul meu este www.moticar.ro sau www.mașincupoveste.ro, amândouă duc în același loc. Acolo găsiți și shop-ul și poveștile mele din mașina de curse. Sunt și în engleză, deci Horia, dacă vrei să-l șeruiești cu oamenii
gata,
de acolo.
S-a făcut.
Acolo găsiți absolut totul și mai nou am și o colecție de lămpi cu poveste. Sunt lămpi făcute din piese de, inclusiv de la mașinile de curse. Niște discuri de frână.
Excelent.
Da, sunt niște chestii foarte simpatice și au prins. Am o lampă unicat dintr-o turbină foarte faină.
Excelent, poate ne dai niște poze să le punem și pe Facebook la Atac Târziu acolo.
Sigur, mulțumesc.
Horia, hai să-i dăm o temă de casă, Cristianei. Să ne facă și nouă o ediție de tricouri, ceva cu, nu știu, podcast, Atac Târziu, să vedem ce imaginație are.
Excelent.
Perfect, accept provocarea.
Da, super, mulțumim frumos, Cristiana.
Așa de încheiere că, uite, a trecut timpul foarte repede, Horia, nu știu dacă și la tine.
Delay. Da, și la mine timpul trece la fel de repede ca la tine.
Ești cu două ore în urmă, deci nu e chiar același lucru. Zine un pic așa, pe final, de Cupa Dacia. Ce a însemnat pentru tine, din toate punctele de vedere, ca și pilot, ca și ce a însemnat partea de promovare, de PR și câteva sfaturi pentru piloții debutanți, pentru că știm, asta e rampa de lansare. Cam asta să fie așa partea de finish, că ne apropiem de sosire.
Așa e. Cupa Dacia pentru mine cred că a fost mediul perfect în care puteam să debutez și poate că n-aș fi rezistat atât de mulți ani, mă rog, consecventă la start, dacă nu era Cupa Dacia, pentru că, în primul rând, e o familie de piloți și copiloți care s-ar ajuta oricând și oriunde. De altfel, și când am plecat la Roma, vara trecută aveam nevoie de niște anvelope și, în final, tot un fost coleg de la Cupa Dacia m-a ajutat. E locul în care poți să greșești și să te tragă de mânecă colegii. E și o variantă super bună de debut, pentru că în taxa de înscriere primești și un minim pachet de promovare, imagini, prezența pe Facebook cu Cupei Dacia, prezența în comunicatele de presă, de pe site. Cumva încercăm să ajutăm tinerii piloți să se promoveze, chiar dacă ei nu știu neapărat ce înseamnă să dai un interviu sau să-ți prezinți planurile pentru sezonul respectiv, încercăm să îi ajutăm noi făcând chestia asta pentru ei. Deci, cam asta e. Planul este să mergem mai departe, să alergăm românește și anul ăsta. După cum poate știți, sau poate știi, Vali, că Sandero are niște upgrade-uri, dar așteptăm să revenim la start.
Da, da, mai ținut legătura cu George și mi-a spus despre ce e pe acolo. Hai, să vedem câți mai rezistă după toată nebunia asta și cât vor mai reuși să mai strângă.
Rezistă toți, toată lumea e startul, o să fie ok, hai, gata.
Gata, poți, dacă spui tu așa, frate. Gata, mulțumim mult, Horia.
Mulțumesc.
Mulțumim mult, Cristiana, în primul rând.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Te mai așteptăm cu brațele deschise, a fost o poveste foarte interesantă pentru noi și pentru ascultătorii noștri și îți urăm succes în viitor.
Mulțumesc mult, sper că a fost interesant, că eu vorbesc foarte mult despre raliuri, așa că e mai perfect. Vin.
Și noi, e perfect.
Perfect.
Ceau, mulțumim mult.
Mulțumim.
Ceau.
Ceau.